Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបទពិសោធន៍របស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទសវត្សរ៍1980និងទសវត្សរ៍1990សេចក្តីរាយការណ៍បែបពន្យល់អំពីទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកឆ្នាំ2021មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនរាប់លាននាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នោះទេនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុខគណៈសម្ពាធពីខាងក្រៅឲ្យដោះលែងស្វាមីមិនទាន់មានលទ្ធផលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 គំរាមកំហែងដល់អត្តសញ្ញាណសាសិទ្ធរបស់ក្រមនីតិការអង្គសាសិទ្ធអ្នកទស្សនយោបាយរាប់រយនាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងទីក្រុងរ៉ុងគូនប៉ុន្តែការសួរចម្លើយនិងការធ្វើទារុណកម្មត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកន្លែងផ្សេងអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាជំនួយស្បៀងអាហារមិនបានទៅដល់តំបន់ទីក្រេនោះទេហើយប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែស្លាប់តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅបទពិសោធន៍របស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្នុងការកសាងជីវិតថ្មីនឹងសម្របខ្លួនតាមរបៀបរបបរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងចន្លោះទសវត្ស1980និងទសវត្ស1990មិនត្រូវបានចងក្រងនិងព័ត៌មានឲ្យបានស៊ីជម្រៅនៅឡើយទេជាពិសេសបទពិសោធន៍របស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវ័យក្មេងសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាគ្រួសារជ្រុងមួយនៃជីវិតនៅក្នុងតំបន់ Argyll និង Glenwood ត្រូវបានរៀបរៀងឡើងដោយអមជាមួយនឹងរូបថតដ៏កម្ររបស់ក្រុមគ្រួសារខ្មែរមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ Argyll និង Glenwood នៅក្នុងទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនខ្លះសិភៅរូបថតនេះជួយឲ្យពួកគេយល់ដឹងពីបទពិសោធន៍របស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរដទៃទៀតដែលពួកគេមិនបានដឹងពីមុនរីឯជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនទៀតសិភៅរូបថតនេះធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេមានន័យអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រៀបការលំអិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ដូចតទៅ
សិភៅដែលមានចំណងជើងថាគ្រួសារ On the Corners of Argyll and Glenwood នេះឬជាភាសាខ្មែរគ្រួសារជ្រុងមួយនៃជីវិតនៅតំបន់ Argyll និង Glenwood មានរូបថតសខ្មែរជិត20សន្លឹករូបថតខ្លះបង្ហាញឲ្យឃើញយុវជនខ្មែរស្លៀកពាក់បែប Hip Hop ជួបជុំគ្នាជាក្រុមរូបថតខ្លះទៀតបង្ហាញស្ត្រីជាម្ដាយអង្គុយលើកន្ទេលនៅលើវាលស្មៅមុខអគារលំនៅឋានជាមួយកូនតូចៗរូបថតខ្លះទៀតបង្ហាញស្ត្រីចាស់ចាស់កោះខ្យល់ឲ្យកូនចៅហើយក៏មានរូបថតនៃពិធីមង្គលការបែបប្រពៃណីខ្មែរក្នុងផ្ទះដ៏តូចចង្អៀតផងដែររូបថតទាំងអស់នេះលាតត្រដាងពីជ្រុងមួយនៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រួសារខ្មែរមួយចំនួនដែលទើបតែមករស់នៅក្នុងតំបន់ Argyll និង Glenwood ក្នុងទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ពីដើមទសវត្សរ៍1990សម្រាប់អ្នកស្រីសិទ្ធាសានវាជារឿងដ៏កម្រមួយដែលអ្នកស្រីបានឃើញរូបថតពីអតីតកាលទាំងនោះដែលថតកាលពីជាង30ឆ្នាំមុនអតីតកាលនោះគឺសម្ដៅលើបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ការលំបាកនានាដើម្បីកសាងជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចន្លោះទសវត្សរ៍1980និង1990ក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលបានរត់គេចពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមខុសពីគ្រួសារខ្មែរនៅតំបន់អាហ្គាយនិង Glenwood ជីវិតរបស់អ្នកស្រីសិទ្ធាសាននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយមានការជួយណែនាំនិងផ្គត់ផ្គង់ពីគ្រួសាររបស់ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រីនៅពេលអ្នកស្រីនិងសមាជិកគ្រួសារដែលនៅរស់រានមានជីវិតបានចាកចេញពីជំរំកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសថៃហើយបានមកដល់ទីក្រុងឡុងបីជរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីឆ្នាំ1981អ្នកស្រីសិទ្ធាមានអាយុ14ឆ្នាំនៅពេលដែលអ្នកស្រីបានមករស់នៅជាជនភៀសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ សម្រាប់អ្នកស្រីសុធាដែលបច្ចុប្បន្នមានអាយុ54ឆ្នាំរូបថតទាំងអស់នេះជួយឲ្យអ្នកស្រីបានដឹងថាជនភៀសខ្លួនខ្មែរម្នាក់ម្នាក់បានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ខុសៗគ្នា
ដល់ពេលមើលរូបថតដឹងហើយត្រឡប់ទៅពីរឿងខ្លួនឯងវិញណាខ្ញុំថាខ្ញុំពិបាកក៏ខ្ញុំអភិបាកដល់គ្នាដែលនៅក្នុងរូបថតនឹងដែររ
ូបថតដែលអ្នកស្រីសុធាសានបានឃើញត្រូវបានរៀបរៀងជាសិភៅរូបថតគ្រួសារជ្រុងមួយនៃជីវិតនៅតំបន់ Argyle និង Glenwood ដែលទើបតែត្រូវបានបោះពុម្ពកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021រូបថតសខ្មែរទាំងអស់នេះត្រូវបានលោក Stuart Isaac អ្នកថតរូបអាជីពជនជាតិអាមេរិកាំងផ្តិតយកក្នុងអំឡុងពេលលោកកំពុងសិក្សាថ្នាក់រដ្ឋមសិក្សាផ្នែកសិល្បៈថតរូបនៅទីក្រុង Chicago នាដើមទសវត្សរ៍1990លោក Isaac បានប្រាប់ VOA ថាលោកបានចំណាយពេល3ឆ្នាំពីឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ1994ជាមួយគ្រួសារខ្មែរជាពិសេសក្រុមយុវជនខ្មែរវ័យស្របាលលោកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ Argyle និង Glenwood ភាគខាងជើងនៃទីក្រុង Chicago ក្បែរកន្លែងលោករស់នៅដែរហើយដែលជាតំបន់ក្រីក្រកំពុងអភិវឌ្ឍនាពេលនោះជិត30ឆ្នាំក្រោយពីលោកបានផ្តិតយករូបថតដែលបង្ហាញទិដ្ឋភាពខ្លះៗអំពីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រួសារជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅតំបន់នោះនិងក្រោយពីលោកបានធ្វើការងារថតរូបនៅជុំវិញពិភពលោកនិងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងនោះលោក Stuart Isaac បានជួបបរិះខ្មែរអាមេរិកកាំង2នាក់គឺលោក Silong Chun និងលោក Peter Pin ដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើរូបថតរបស់លោកពីតំបន់ Argyle និង Glenwood សិភរូបថតគ្រួសារជាស្នាដៃរួមរបស់លោក Stuart Isaac ដែលជាអ្នកផ្តិតយករូបថតសัญลักษณ์ទាំងនោះនិងលោក Peter Pin ដែលជាអ្នករៀបរៀងរូបថតក្នុងសិភៅហើយនិងលោក Silong Chun ដែលសរសេរខ្លឹមសារអត្ថបទសិភៅរូបថតគ្រួសារនេះចំនួន150ក្បាលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុន Catfish Asia ដែលជាក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ពសិភៅនៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយសិភៅនេះត្រូវបានលក់ដាច់អស់Look Stuart Isaac បានប្រាប់ VOA ថា
it's about Cambodian families and it's also about how these young men had to form their own family in some ways
យើងដាក់ចំណងជើងសៀវភៅនេះថាគ្រួសារព្រោះវាផ្ដោតលើជីវិតគ្រួសារហើយវាក៏ផ្ដោតលើបរិសខ្មែរវ័យក្មេងដែលបានបង្កើតគ្រួសារដោយខ្លួនឯងក្នុងន័យខុសគ្នាពីគ្រួសារខ្មែរពិតប្រាកដរបស់ពួកគេពីព្រោះថាពួកគេបានមករស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកគេបានបង្កើតក្រុមទាំងនេះខ្ញុំមិនចូលចិត្តប្រើពាក្យពីលទេប៉ុន្តែខ្ញុំហៅថាក្រុមក្មេងទំនើងចុះ
ខុសពីអ្នកស្រីសធាសានលោកស៊ីឡុងឈុនមានអាយុ72ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះពេលលោកនិងគ្រួសារត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផ្ដល់សិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនចាកចេញពីជំរំខៅអ៊ីដាងប្រទេសថៃមករស់នៅក្នុងតំបន់កំពុងអភិវឌ្ឍមួយដែលពោពេញដោយភាពក្រីក្រនៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋ Washington នៅឆ្នាំ1981សម្រាប់លោកស៊ីឡុងរូបថតនៅក្នុងសិភៅរូបថតគ្រួសារនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលលោកបានឆ្លងកាត់ពេលធំដឹងក្តីនៅទីក្រុងតាកូម៉ាលោកស៊ីឡុងនិយាយថាលោកបានប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនទាំងជីវភាពរស់នៅខ្វះខាតឪពុកម្ដាយរវល់ធ្វើការគ្មានពេលវេលាសម្រាប់រូបលោកនិងទាំងការរស់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលពោពេញដោយឧក្រិដ្ឋកម្មនិងក្រុមក្មេងទំនើងលោកស៊ីឡុងបានប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យលោកមានបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តពេលលោកនៅក្មេងហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកបានคล้ายជាសហគមន៍មួយដែលផ្ដល់តម្លៃនឹងការទទួលស្គាល់ដល់រូបលោកសម្រាប់លោកស៊ីឡុងរូបថតសខ្មៅរបស់យុវជនខ្មែរជុំគ្នានៅតាមដងផ្លូវនៅតំបន់ Argyle និង Glenwood នៅទីក្រុង Chicago ដែលថតដោយលោក Stuart Isaac ពិតជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទពិសោធន៍ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនិងមិត្តភ័ក្តិលោកតែម្ដង
Stuart images when I first seen them I was really really I was happy to see him because in a sense
នៅពេលខ្ញុំបានឃើញរូបថតទាំងនោះជាលើកដំបូងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះរូបថតរបស់គាត់គឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជីវិតរបស់មិត្តភក្តិខ្ញុំនិងខ្ញុំពេលយើងធំដឹងក្តីយើងបានធំដឹងក្តីឡើងក្នុងសង្គមដូចគ្នានេះហើយយើងបានបង្កើតមិត្តភាពនិងទំនុកចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំប្រៀបដូចជាគ្រួសារទី2របស់ខ្ញុំអីចឹងយើងបានទទួលស្គាល់និងឲ្យតម្លៃគ្នា
ខុសពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីសធាសានដែលមិនធ្លាប់ឃើញយុវជនខ្មែរជនភៀសខ្លួនស្លៀកពាក់បែប hip hop ជុំគ្នា ជក់បារីឬរួមសបាយតាមក្បាច់រួមបរទេសដូចក្នុងរូបថតសខ្មែរទាំងនោះលោកស៊ីឡុងឈុនដែលបច្ចុប្បន្នអាយុ42ឆ្នាំយល់ថារូបថតទាំងនោះបានធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់លោកមានន័យក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរម្នាក់ដែលបានធំដឹងក្តីលើទឹកដីថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រឈមនឹងបញ្ហាអត្តសញ្ញាណនិងការសម្របខ្លួនរស់នៅក្នុងសង្គមអាមេរិក
ខ្លឹមសារដែលរៀបរៀងឡើងដើម្បីផ្ដល់បរិបទដល់រូបថតទាំងនោះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍របស់ពួកយើងជាជនភៀសខ្លួនវ័យក្មេងមានន័យដូចថាយើងបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងត្រូវបានគេហៅថាជនភៀសខ្លួនជាជនអន្តោប្រវេសន៍និងជាសហគមន៍ដែលកសាងជីវិតថ្មីដោយបាតដៃទទេហើយយើងត្រូវព្យាយាមរកមធ្យោបាយរស់នៅលើទឹកដីនេះ
ពីទសវត្ស1970ដល់1990ប្រជាជនខ្មែរប្រមាណ10,000នាក់បានចាប់ផ្ដើមកសាងជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមគម្រោងជនភៀសខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែពួកគេភាគច្រើនត្រូវបានដាក់ឲ្យរស់នៅក្នុងតំបន់កំពុងអភិវឌ្ឍដែលភាគច្រើនពោពេញដោយភាពក្រីក្រដោយដែលរូបថតរបស់លោក Stuart Isaac បង្ហាញអំពីគ្រួសារខ្មែរនៅជាក្រុង Chicago នេះនេះបយងតាមការលើកឡើងរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Eric Tang ដែលជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអំពីសហគមន៍អាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Texas ក្នុងទីក្រុង Austin
So you know like Cambodian refugees all over the country the ones that came to Chicago were coming here without the skills to match the labor market
ដោយគ្នានឹងជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាច្រើននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរអ្នកដែលបានមករស់នៅក្នុងទីក្រុង Chicago បានមកដល់ទីនេះដោយគ្មានជំនាញដែលទីផ្សារការងារត្រូវការនោះទេពួកគេជាច្រើនជាកសិករដូច្នេះពេលពួកគេមកដល់ទីនេះការស្វែងរកការងារធ្វើពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពួកគេហើយជាលទ្ធផលពួកគេជាច្រើនអ្នកបានពឹងផ្អែកលើជំនួយរបស់រដ្ឋដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅរហូតដល់ច្រើនចំនួនឯណោះ
កត្រឹមឆ្នាំ2020ចំនួនប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនដល់ជិត 340,000 នាក់ដែលរាប់បញ្ចូលទាំងប្រជាជនខ្មែរដែលបានធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្មេងៗចំនួនក្រោយរបស់គ្រួសារជនជាតិខ្មែរនាទសវត្ស1970ទសវត្ស1980និងទសវត្ស1990ក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានកម្រិតទាបបើធៀបនឹងក្រុមជនជាតិផ្សេងៗទៀតដោយ 13% នៃចំនួនប្រជាជនខ្មែរសរុបកំពុងរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនេះបយងតាមស្ថិតិជំរឿនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2020អ្នកស្រីខៃមេរីខឿនធ្លាប់បានរស់នៅក្បែរជីក្រុង Chicago ជិតតំបន់ Argyle និង Glenwood ក្នុងរដ្ឋ Illinois អ្នកស្រីនិងឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនបានភៀសខ្លួនចេញពីជំរំសាកែវក្នុងប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ1981មករស់នៅតំបន់ជីក្រុង Chicago ក្រោយពីគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបានរួចរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីខេមរៃអាយុ40ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថារូបថតក្នុងសៀវភៅគ្រួសារជ្រុងមួយនៃជីវិតនៅតំបន់ Argyle និង Glenwood បានរំលឹកអ្នកស្រីពីមូលហេតុមួយដែលឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រីបានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ទីកន្លែងរស់នៅចេញពីជីក្រុង Chicago ទៅតំបន់ Cicero រដ្ឋ Illinois នៅដើមទសវត្ស1990កាលពីពេលអ្នកស្រីមានអាយុ5ឆ្នាំ
people used to hang out at the beach nearby Foster and Montrose Beach
ខ្ញុំចាំថាក្នុងអំឡុងពេលនោះយើងធ្លាប់ទៅជួបជុំគ្នាកំសាន្តនៅមាត់សមុទ្រក្បែរឆ្នេរ Foster និងឆ្នេរ Montrose ហើយក្រោយមកស្ថានភាពកាន់តែពិបាកដែលបណ្ដាលឲ្យគ្រួសារខ្មែរជាច្រើនមិនទៅជុំគ្នាកំសាន្តនៅទីនោះព្រោះមានក្រុមទំនើងនៅទីនោះច្រើនយើងមានអារម្មណ៍ថាទីនោះមិនមានសុវត្ថិភាពទៀតទេ
តាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននេះអ្នកស្រីខេមរៃខឿនបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីអាចយល់ពីមូលហេតុនិងភាពចាំបាច់នៃការបង្កើតជាក្រុមក្មេងទំនើងរបស់យុវជនខ្មែរខ្លះដែលជាជនភៀសខ្លួនដោយក្នុងរូបថតដែលត្រូវបានផ្ដិតយកដោយលោក Stuart Isaac
And so that history where their parents are not available, they're working, both of them are working and kids are sort of left on their own to fend for themselves.
មានប្រវត្តិប្រវត្តិដែរឪពុកម្ដាយមិនមានពេលវេលាសម្រាប់កូនដោយពួកគាត់រវល់ធ្វើការងារហើយក្មេងៗនៅតែឯងត្រូវរៀនធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងហើយពួកគេធំដឹងក្តីឡើងក្នុងបរិយាកាសដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេជាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍សង្គ្រាមជំងឺបាក់ស្បាត់និងភាពតក់ស្លុតដូច្នេះវាងាយដែលក្មេងជនភៀសខ្លួនខ្មែរខ្លះត្រូវបានជ្រើសឲ្យចូលក្នុងក្រុមក្មេងទំនើងដែលបានក្លាយជាខ្សែជីវិតមួយសម្រាប់ពួកគេ
ខុសពីក្រុមជនភៀសខ្លួនជនជាតិផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានផ្ដោតសិទ្ធិរស់នៅដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្រោមវិសោធនកម្មច្បាប់ជនភៀសខ្លួនឆ្នាំ1980នេះអំឡុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Jimmy Carter ជនភៀសខ្លួនខ្មែរបានមករស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយនាំមកជាមួយនៅភាពតក់ស្លុតដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់ពីការធ្វើទារុណកម្មការបង្ខំឲ្យធ្វើការបាក់កម្លាំងភាពអត់ឃ្លានការបែកបាក់គ្រួសារនិងបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារដោយសាររបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដូច្នេះបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលធ្លាប់ប្រឈមនឹងភាពតក់ស្លុតពីការបាត់បង់គ្រួសារពីក្រតកម្មសង្គ្រាមហើយមកប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺពិតជាលំបាកខ្លាំងហើយខុសពីក្រុមជនភៀសខ្លួនមកពីតំបន់ផ្សេងទៀតនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យអេរិកតាំងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Texas ក្នុងទីក្រុង Austin
And so what happens is they're immediately tracked into urban poverty in the United States and that makes
ដូច្នេះអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលជនភៀសខ្លួនខ្មែរមកដល់នោះគឺថាពួកគេធ្លាក់ខ្លួនរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រភ្លាមៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការនេះបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរលំបាកខ្លាំងប្លែកពីគេហើយជាពិសេសជនភៀសខ្លួនមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍ដោយទទួលស្គាល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់និងការតស៊ូជំនះការលំបាករបស់ឪពុកម្ដាយនឹងជីដូនជីតារបស់ពួកគេនៅលើទឹកដីថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអ្នកស្រីសិទ្ធិសានអ្នកស្រីខេមរៃខឿននិងលោកស៊ីឡុងឈុនកំពុងចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងដែលកំពុងរីកលូតលាស់ពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនក្នុងនាមជាមេដឹកនាំក្នុងសហគមន៍ក្រៅពីបម្រើការងារពេញម៉ោងក្នុងវិស័យឯកជនសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីសិទ្ធិសានគឺជាស្ថាបនិកម្នាក់នឹងជាប្រធានអង្គការក្រុងខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ដែលជាតំបន់ដែលមានប្រជាជនខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេបង្អស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីខេមរៃខឿនគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៃសារមន្ទីរខ្មែរនិងអនុសារណដ្ឋានវិលពិឃាតប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិករីឯលោកសិលុងឈុនគឺជាស្ថាបនិកចលនាបដិវត្តក្រមាក្រហមឬ Red Scarf Revolutionដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមដល់យុវជនខ្មែរអាមេរិកាំងចំនួនក្រោយហើយលោកក៏ជាអ្នកតស៊ូមតិនឹងការពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលប្រឈមនឹងការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារពួកគេបានប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់កាលពីអតីតកាលក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកទាំងបីគឺដើម្បីអប់រំយុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយនិងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនទៀតដោយទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់របស់ឪពុកម្ដាយនិងជីដូនជីតារបស់ពួកគេដែលបានឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមនិងឧបសគ្គនានានៅពេលកសាងជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាពិសេសដើម្បីផ្ដល់តម្លៃដល់ភាពជំនះឧបសគ្គរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរចំនួនមុនអ្នកស្រីខេមរៃខឿនបានថ្លែងថា
There's a younger generation of youth who are growing up who don't know that history.
មានក្រុមយុវជនចំនួនក្រោយដែលបានកើតនិងធំដឹងក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនបានដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនោះហើយមិនបានផ្សារភ្ជាប់ពួកគេទៅនឹងបទពិសោធន៍របស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរថ្មីថ្មីដោយសារតែពួកគេបានមកដល់ទីនេះក្នុងនាមជាអ្នកជំនាន់ដំបូងគេបង្អស
់លោកស៊ីឡុងឈុនបានថ្លែងថា
You know we face many challenges and barriers.And we still do today but we are resilient and we're people that came from
យើងប្រឈមនឹងបញ្ហានិងឧបសគ្គជាច្រើនហើយយើងនៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងនោះដដែលប៉ុន្តែយើងមានស្មារតីជំនះខ្លាំងយើងគឺជាក្រុមពលរដ្ឋដែលបានកសាងជីវិតពីបាតដៃទទេហើយ40ឆ្នាំក្រោយមកយើងបានសម្រេចកិច្ចការល្អល្អច្រើនណាស់
ហើយស្មារតីជំនះការលំបាកទាំងនេះទំនងជាត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញក្នុងទស្សនវិជ្ជាជួបជុំគ្នារួមច្រៀងសប្បាយ ដោយក្រុមគ្រួសារជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅក្នុងរូបថតខ្លះដែលត្រូវបានប្រឌិតយកដោយលោក Stuart Isaac នៅក្នុងសៀវភៅរូបថតគ្រួសារជ្រុងមួយនៃជីវិតនៅតំបន់ Argyle និង Glenwood លោកស៊ីឡុងឈុនបានថ្លែងថា
Those photos of the celebrations and the dancing, the older folks and the younger folks doing it, because I think that carried on from when they were in Cambodia, right?
នៅក្នុងរូបថតដែលបង្ហាញការជួបជុំគ្នារួមសប្បាយទាំងមនុស្សចាស់ក្មេងខ្ញុំគិតថានេះជាទម្លាប់របស់ពួកគេជាខ្មែរតាំងពីពេលពួកគេនៅប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលប្រជាជនរួមគ្នាជាសហគមន៍ហើយវប្បធម៌តាមភូមិគឺថាពួកគេសប្បាយរីករាយជុំគ្នាបាទទោះបីជាមានការលំបាកនិងឧបសគ្យ៉ាងណាយើងត្រូវរកវិធីដើម្បីស្វែងរកពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមដើម្បីដើរទៅមុខ
រីកាពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
រាល់3វិនាទីមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅហើយមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម97នាក់គឺជាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនជាអ្នកដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីក្នុងស្រុកនិងជាជនភៀសខ្លួនតើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនអ្នកដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីក្នុងស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍បែបពន្យល់អំពីភាពខុសគ្នាទាំងនេះដូចតទៅ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំថ្ងៃទី20ខែមិថុនាត្រូវបានកំណត់ជាថ្ងៃសម្រាប់ការលើកកម្ពស់នៃការយល់ដឹងអំពីជនភៀសខ្លួនទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ2001ដើម្បីប្រារព្ធខួប50ឆ្នាំនៃការបង្កើតអនុសញ្ញាស្តីពីជនភៀសខ្លួនឆ្នាំ1951ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិអនុសញ្ញានេះបានកំណត់និយមន័យជនភៀសខ្លួននិងសិទ្ធិរបស់ជនដែលសមសិទ្ធិជ្រកកោននិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រទេសដែលផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនដល់ជនទាំងនោះរាល់3វិនាទីមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅហើយមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម97នាក់គឺជាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនជាអ្នកដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីក្នុងស្រុកឬជាជនភៀសខ្លួនតើអ្វីទៅជាភាពខុសគ្នារវាងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនអ្នកដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីក្នុងស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនជនភៀសខ្លួនសម្ដៅលើជនដែលរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកំណើតខ្លួនដោយសារការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកជាតិសាសន៍សាសនាសញ្ជាតិទស្សនៈនយោបាយឬសមាជិកភាពរបស់ជននោះនៅក្នុងក្រុមណាមួយក្នុងសង្គមនេះបញ្យងតាមអនុសញ្ញាស្តីពីជនភៀសខ្លួនឆ្នាំ1951ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនឬហៅកាត់ថា UNHCR បានឥដឹងថាមនុស្សប្រមាណ79.5 លាននាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2019អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនសំដៅទៅលើជនភៀសខ្លួនដែលសំណុំឯកសារស្នើសុំសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនរបស់ពួកគេមិនទាន់ត្រូវបានវាតម្លៃដូច្នេះពួកគេមិនមានការទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់នោះទេមនុស្សប្រមាណ4.2 លាននាក់កំពុងរង់ចាំសេចក្តីសម្រេចលើសំណុំឯកសារស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ពួកគេគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2019អ្នកដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីក្នុងស្រុកសម្ដៅលើជនដែលបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនបានឆ្លងព្រំដែនចូលប្រទេសផ្សេងដើម្បីស្វែងរកទីជ្រកកោននោះទេបើទោះបីជាពួកគេរត់ភៀសខ្លួនដោយសារចំនួនប្រដាប់អាវុធអំពើហិង្សាឬការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្តីក៏តាមផ្លូវច្បាប់ពួកគេនៅតែស្ថិតនៅក្រោមការការពារពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេទោះបីជាក្នុងករណីដែលពួកគេរត់ភៀសខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយមនុស្សប្រមាណ45.7 លាននាក់គឺជាអ្នកដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីក្នុងស្រុកកិត្តិមចុងឆ្នាំ2019ជនចំណាក់ស្រុកសម្ដៅលើជនដែលបានចាក់ចេញពីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនចាំបាច់មានន័យថាភៀសខ្លួនដោយសារតែការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ពីការធ្វើទុកបុកម្នេញឬសេចក្តីស្លាប់នោះទេពួកគេអាចចាក់ចេញពីលំនៅឋានជាបណ្ដោះអាសន្នឬអចិន្ត្រៃយ៍ស្របច្បាប់ឬខុសច្បាប់បើយោងតាមអង្គការទេសណ្ដោប្រវេសអន្តរជាតិ IOM ក្នុងឆ្នាំ2020មនុស្សប្រមាណ280 លាននាក់គឺជាជនចំណាក់ស្រុកទោះបីជានិយមន័យនៃជនភៀសខ្លួនអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនជនដែលត្រូវ
បានផ្លាស់ទីក្នុងស្រុកនិងជនចំណាក់ស្រុកមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាក្តីក៏ក្រុមនីមួយៗត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិការពារខុសៗគ្នាឧទាហរណ៍អនុសញ្ញាជនភៀសខ្លួនឆ្នាំ1951បានកំណត់សិទ្ធិជាក់លាក់ខ្លះសម្រាប់ក្រុមជនភៀសខ្លួនដែលសិទ្ធិទាំងនោះមិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមជនចំណាក់ស្រុកនោះទេជនភៀសខ្លួនត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិការពារពីការបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញឬការបញ្ជូនខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតប្រទេសដែលទទួលយកពួកគេជាជនភៀសខ្លួនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់សេវាគាំពារក្នុងសង្គមនិងជួយដល់ការសម្របខ្លួនរស់នៅរបស់ពួកគេក្នុងសង្គមថ្មីប៉ុន្តែជនចំណាក់ស្រុកត្រូវគោរពតាមច្បាប់និងនីតិវិធីអន្តោប្រវេសន៍របស់ប្រទេសដែលទទួលយកពួកគេឲ្យរស់នៅពួកគេអាចត្រូវគេបណ្ដេញចេញឬអាចត្រូវគេបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកំណើតវិញ
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានព្រមានថាការខ្វះវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 មានច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបានបណ្តាលឲ្យជីវិតក្រុមជនភៀសខ្លួននិងអ្នកដែលស្វាស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកកោនមានការគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះតែជំងឺដ៏ប្រឡាយនេះនៅតែបន្តរីករាលដាលដោយភ្លើងឆេះព្រៃនៅទូទាំងតំបន់នោះអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានទទួលចំនួនភាគច្រើននៃមនុស្ស80លាននាក់ដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសទាំងនោះបានសន្យាថានឹងបញ្ចូលជនភៀសខ្លួននិងអ្នកដែលស្វាស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ពួកគេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនមានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់នោះទេដូច្នេះពួកគេស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សចុងក្រោយបង្អស់ដែលនឹងទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីនេះកាលពី2ខែមុនអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានកត់ត្រាករណីអ្នកមានជំងឺ COVID-19 ប្រមាណ38លានអ្នកហើយមានមនុស្សស្លាប់ជាងកន្លះលានអ្នកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាកំណើនច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនឬហៅកាត់ថា UNHCR បានរាយការណ៍ថាក្រុមជនភៀសខ្លួនដែលរស់នៅក្នុងកន្លែងមានមនុស្សកកកុញនិងគ្មានអនាម័យអាចរងគ្រោះដោយងាយដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លោក Andre Mahachek អ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារ UNHCR បាននិយាយថាមានកំណើនច្រើននៃករណីអ្នកជំងឺនេះនៅក្នុងចំណោមក្រុមជនភៀសខ្លួន Rohingya នៅក្នុងតំបន់ Cox's Bazar នៃប្រទេស Bangladesh ចាប់តាំងពីខែមេសាមកលោកបានកត់សម្គាល់ថាជនភៀសខ្លួន7940នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងជំរំនេះដែលមានមនុស្សច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកលោកមហាឆេកបានថ្លែងថា
As of 31 May there have been over 1188 cases confirmed among the refugee population with more than half of these cases
កាលថ្ងៃទី31ខែឧសភាមានករណីអ្នកជំងឺ COVID-19 1188នាក់ក្នុងចំណោមក្រុមជនភៀសខ្លួនដោយជាងពាក់កណ្ដាលនៃករណីទាំងនេះត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងខែឧសភាយើងក៏បានឃើញកំណើនករណីនេះក្នុងចំណោមក្រុមជនភៀសខ្លួននិងអ្នកស្វាស្វែងសមសិទ្ធិចុះកានក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់អ៊ីរ៉ង់ប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរ
ទោះបីជាផ្នែកជាច្រើននៃពិភពលោកហាក់ដូចជារើបចេញពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយរាយការណ៍ថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នោះកំពុងតស៊ូដើម្បីដោះស្រាយកំណើនករណីជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះទីភ្នាក់ងារទាំងនេះបាននិយាយថាគេត្រូវការជំនួយដើម្បីដោះស្រាយការខ្វះគ្រែនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យការផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីហ្សែននិងបរិក្ខារព្រមទាំងសេវាសុខភាពលោកមហាឆេកបានថ្លែងថាកំពុងមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបន្ថយការរីករាលដាលនៃវីរុសនេះតែគេត្រូវបង្កើនវិធានការបង្ការដោយពន្យាការចាក់វ៉ាក់សាំងលោកបានពោលថាជនភៀសខ្លួនមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់បានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1ជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងដោយកម្មវិធី COVAX របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក
Among the Rohingya refugees in camps in Bangladesh not a single vaccine has been administered yet given the scarcity of
ក្នុងចំណោមពួកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាក្នុងជំរំនៅក្នុងប្រទេស Bangladeshគ្មានជនណាម្នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងទេដោយសារមានវ៉ាក់សាំងតិចតួចក្នុងប្រទេសនេះការពន្យាការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងនៅពេលនេះដោយសារការផ្គត់ផ្គង់មានកម្រិតទៅឲ្យកូវាក់មានន័យថាជនមួយចំនួនដែលងាយរងគ្រោះបំផុតក្នុងពិភពលោក នៅតែឆ្លងជំងឺនេះបាន
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR អំពាវនាវឲ្យមានភាពស្មើគ្នានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ជីវិតមនុស្សនិងទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់នៃវីរុសនេះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទីភ្នាក់ងារនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសដែលមានធនធានច្រើនឲ្យចែកចាយវ៉ាក់សាំងដែលពួកគេមានលើសពីសេចក្តីតម្រូវការដើម្បីបែងចែកដល់ប្រទេសក្រីក្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA ក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុខបន្តការតវ៉ាខណៈសម្ពាធពីខាងក្រៅឲ្យដោះលែងស្វាមីមិនទាន់មានលទ្ធផលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 គំរាមកំហែងដល់អត្តសញ្ញាណសាសិទ្ធរបស់ក្រមនីតិការអង្គសាសិទ្ធអ្នកទស្សនយោបាយរាប់រយនាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងទីក្រុងរងគូនប៉ុន្តែការសួរចម្លើយនិងការធ្វើទារុណកម្មត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកន្លែងផ្សេងអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាជំនួយស្បៀងអាហារមិនបានទៅដល់តំបន់ Tigray នោះទេហើយប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែស្លាប់តទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រមស្ត្រីភរិយាមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារបានចេញមកតវ៉ាជាថ្មីដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងស្វាមីបន្ទាប់ពីបានអាក់ខានជាច្រើនខែដោយសារតែបម្រាមក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរពួកគេសង្ឃឹមថាការស្នើសុំរបស់អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងទៅលើសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុខគឺជាឈ្មោះក្រៅផ្លូវការរបស់ក្រមភរិយានៃអតីតមន្ត្រីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារហើយបានចេញតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងស្វាមីជាប្រចាំនាចុងសប្តាហ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញស្វាមីរបស់ក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុខត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់និងត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់ជាច្រើនករណីពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពសង្គមនិងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងចំណោមការចោទប្រកាន់មានបទញុះញង់កុំឲ្យយោធិនស្ដាប់បង្គាប់ការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋឬបង្កភាពពឹកវល់ក្នុងសង្គមរហូតដល់រួមគំនិតក្បត់ទោះអតីតបារមាដែលពួកគេត្រូវទទួលគឺអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់20ឆ្នាំបន្ទាប់ពីអខានជាច្រើនខែដោយសារតែជំងឺ COVID-19 បានរាលដាលនៅកម្ពុជានឹងការបិទគប់ពួកគេបានចេញមកតវ៉ាជាថ្មីកាលពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាភរិយារបស់លោកកកកំភៈដែលជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា
តាំងពីប្រេមចាប់មកខ្ញុំរយៈពេល1ឆ្នាំជាងដែលខ្ញុំធ្វើការតវ៉ាទៅផ្អាករយៈពេល COVID គេបិទគប់នេះឯងដោយសារគេបិទគប់ទៅកុំឲ្យយើងខុសអ្វីដែលគេបានដាក់បញ្ជាមកអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ដាក់មកអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខុសគោលការណ៍ឯងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការតវ៉ាបាន3សប្ដាហ៍វិញទេបងដាក់ទៅទូតអាមេរិកហើយនឹង UN ហើយនឹង EU បង
ជារឿយៗការតវ៉ារបស់ពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរយាយីរំខាននិងបង្ក្រាបបើទោះបីជាពួកគេរៀបចំឡើងដោយអហិង្សានៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចក៏ដោយប៉ុន្តែសកម្មភាពរារាំងទាំងនេះតែងតែត្រូវបានគេចែកចាយបន្តតាមបណ្ដាញសង្គមដោយក្រុមបាតកោបានប្រើប្រាស់ Facebook ផ្សាយផ្ទាល់ពីសកម្មភាពតវ៉ាទាំងនោះអ្នកកំពុងជាប់ឃុំឃាំងខ្លះមានបញ្ហាសុខភាពដូចជាលើឈាមស្ពឹកដៃជើងទឹកនោមផ្អែមគៀបសរសៃខ្នងនិងចង្កេះដែលត្រូវការការតាមដានព្យាបាលជាប្រចាំនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមគ្រួសារគិតពីដើមឆ្នាំ2020មកមានអតីតសកម្មជននិងមន្ត្រីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន48នាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារគឺអ្នកទាំងនោះត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសហើយខ្លះនិងអ្នកខ្លះនៅរងចាំការកាត់ទោសនេះបើតាមតួលេខរបស់គណបក្សត្រឹមខែមិថុនានេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបង្កើនការបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនអតីតមន្ត្រីគណបក្សប្រឆាំងនិងសកម្មជនដើម្បីយកមកកាត់ទោសក្រោយពីបានទប់ស្កាត់ដោយជោគជ័យនៅគម្រោងការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019អ្នកស្រីព្រំចន្ទាដែលតែងតែចូលរួមដឹកនាំបាតកម្មបន្តរិះគន់ការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារងឯងក៏ក្តៅអំណាចជាប់ទៅខ្លួនគាត់ហ្មងហើយគាត់មិនខ្វល់នឹងអាពើទាំងអស់និយាយរួមទៅក៏បាត់ចិត្តខ្វល់បែបយ៉ាង ាពិសេសប្រព័ន្ធសកម្មជននយោបាយហើយនឹងជាពិសេសនយោបាយតែម្ដង
ក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររបស់លោកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែមិថុនាលោកស្រីបានស្នើដោយផ្ទាល់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើសកម្មភាពនយោបាយនិងដោះលែងសកម្មជននិងមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងលោកស្រី Sherman បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាថា
I called on the Prime Minister to promptly drop the politically motivated charges.
ខ្ញុំបានអំពាវនាវដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយប្រឆាំងនឹងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រុមសកម្មជន
លោកស្រី Sherman សម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់តាមការស្នើសុំនិងការព្រួយបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នានេះដែរក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខក៏បានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាស្វាមីរបស់ពួកគេនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអ្នកស្រីសេងចន្ទថនភរិយារបស់លោកស៊ុនថុនអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំបានប្រាប់ VOA កាមេរ៉ាភាសាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា
ពួកខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងយកសម្ដីរបស់គាត់ទៅពិចារណាដើម្បីរកដំណោះស្រាយរឿងនយោបាយជាពិសេសគឺអ្នកទស្សនយោបាយដែលកំពុងតែ
អ្នកស្រីអុកចន្ទធីភរិយាលោកយឹមសារ៉េតអតីតជំទប់ទី1ឃុំចន្ទ្រៃស្រុករមៀហៃខេត្តស្វាយរៀងបានបញ្ជាក់ដែរថា
អូយពេលហ្នឹងពួកខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងណាសង្ឃឹមថាលោកត្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគាត់នឹងជួយពួកខ្ញុំអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារពួកខ្ញុំបានដោះលែងអញ្ចឹងណាមានសង្ឃឹមខ្លាំងណាតែមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចឯងលទ្ធផលអញ្ចឹងតែពួកខ្ញុំនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមអញ្ចឹង
ក្នុងពេលនេះដែរស្ថានភាពពន្ធនាគារបានអាក្រក់ជាងមុនដោយសារតែផ្ទុះឆ្លងជំងឺកូវីដលើអ្នកជាប់ពន្ធនាគារជាង 20% ក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ជិត 40,000 នាក់ហើយក៏មានជនជាប់ឃុំខ្លះបានឆ្លងវីរុសដល់កាយសាហាវនេះផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យពន្ធនាគារនិងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះប្រាប់ VOA កាមេរ៉ាភាសាថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រឆាំងហាក់មិនមានសុទិដ្ឋិនិយមក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Sherman ដោយសារស្ថានភាពមិនមានការប្រែប្រួលនៅឡើយលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថា
ពីដែលលោកហ៊ុនសែនជួបជាមួយនឹងលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺយើងប្រោតសេចក្តីសង្ឃឹមថាក្រោយជំនួបនឹងអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយជាពិសេសស្ថានភាពនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សវាធូរស្រាលប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាវាហាក់បីដូចអត់មានធូរស្រាលអ្វីតើតែសោះបីថាអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារគឺអត់មានជ្រុងណាដែលឃើញថាលោកហ៊ុនសែននឹងបទុបថយឡើយគឺមានតែដាក់ទោសថែមទៀតហើយនៅមានការចាក់ថែមទៀតនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែនជាមួយអ្នកជាមួយរដ្ឋអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវាមានភាពអវិជ្ជមានវិញទេ
អ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងតែងតែបញ្ជាក់គោលជំហរចង់ពិភាក្សាគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននយោបាយប៉ុន្តែគណបកកាន់អំណាចបានប្រកាន់ជំហរតឹងរឹងមិនចង់និយាយឆ្លើយឆ្លងនិងសម្របសម្រួលអ្វីទេនឹងថែមទាំងបានថ្លែងថាអតីតគណបកប្រឆាំងនេះនឹងមិនមានវត្តមានក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខឡើយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីមើលឃើញថាបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដែលមិនងាយដោះស្រាយបានភ្លាមៗទេជាពិសេសការដាក់សម្ពាធពីខាងក្រៅលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA កាមេរ៉ាភាសាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធថា
ខ្ញុំនៅគិតថាកត្តាខាងក្នុងវាតកំណត់បញ្ហាហ្នឹងចឹងវាមានការចរចាឬក៏ភាសានយោបាយណាមួយអានឹងវាអាចជាដំណោះស្រាយដំណោះចិត្តនយោបាយគ្នាហើយសម្ពាធពីខាងក្រៅខ្ញុំគិតថាអត់មានសេរីភាពសម្ពាធពីខាងក្រៅអត់មានសេរីភាពវាអាចធ្វើឲ្យបញ្ហាហ្នឹងកាន់តែតានតឹងទៅវិញចឹងគេខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះវាទាមទារឲ្យមានការពិសារោគដំណោះស្រាយយោបាយខាងក្នុងអានឹងបែបមានប្រសិទ្ធភាពជាង
យ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខនៅតែសម្ដែងការពេញចិត្តដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកាំងបានលើកឡើងពីបញ្ហារបស់ពួកគាត់ ហើយពួកគាត់នៅតែរសារក្តីសង្ឃឹមថាស្ថានភាពនឹងបានធូរស្រាលអ្នកស្រីសុកបូលីម៉ាភរិយាលោកខឹមភៀណាអតីតចៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី3នៃរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងថាការដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមកឃើញស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ដូចនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតដល់អ្នកតស៊ូទាមទារហើយលោកស្រីនៅតែរក្សាក្តីសង្ឃឹមលោកស្រីបូលីម៉ាបានបន្ថែមថា
ខ្ញុំមានភាពកក់ក្ដៅពេលគាត់មកដល់ទឹកដីកម្ពុជាឃើញជាពលរដ្ឋអត់មានសិទ្ធិពេញលេញអត់មានជាធិបតេយ្យពេញលេញមើលទៅទឹកមុខគាត់ថាដូចគាត់សង្អាក់ចិត្តណាគ្រាន់គាត់មិននិយាយឲ្យយើងដឹងណាក្នុងចិត្តគាត់សង្អាក់ចិត្តតែឃើញប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ដុនដាពេកចឹងណាលោកគ្រូចាចាខ្ញុំយល់ចឹងលោកគ្រូ
ទន្ទឹមនឹងការរងចាំដំណោះស្រាយនយោបាយការតវ៉ារបស់ពួកគេប្រចាំថ្ងៃសុកនឹងនៅតែបន្តអ្នកស្រីដុសកំទៀងភរិយារបស់លោកឈួផេងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថា
ពួកបីមិនបានលទ្ធផលអីពួកខ្ញុំនៅតែតវ៉ាជារៀងរហូតចឹងពួកអីត្រូវតែមានដំណោះស្រាយឲ្យប្តីរបស់ពួកខ្ញុំព្រោះពួកខ្ញុំប្តីរបស់ពួកខ្ញុំគាត់អត់មានកំហុសអីអ្វីទាំងអស់មិនបានទៅធ្វើបទល្មើសអីជាក់ស្ដែងដែលធ្វើឲ្យគេចាប់ទៅចាប់គាត់ដោយប្តីខ្ញុំជាដើមគាត់គេចាប់គាត់ទាំងដែលអត់មានវិសាចាប់គាត់ទៅដែលគាត់គ្មានកំហុស
ស្ត្រីមេផ្ទះទាំងនេះមិនដែលចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយទេពីពេលមុនមកបាទទោះបីជាស្វាមីជាមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់គណបកប៉ុន្តែហេតុការណ៍ដែលมันបានព្រៀងទុកក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនេះបានទាញពួកគេឲ្យធ្វើការរួមគ្នានិងផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់ពួកគេខ្លះអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាបានថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនអាចដកថយបានទេបងទោះណាស្ដីខ្ញុំចេញទៅដើរក៏ខ្ញុំត្រូវទៅដើរដែរព្រោះអាមានគៀដើរនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដើរនយោបាយខ្ញុំលែងគិតតែនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងហើយបង
រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ានគឹមសេង VOA
អររយៈពេល14ឆ្នាំមកហើយក្រុមរបាំបុរាណខ្មែរមួយក្រុមនៅភាគខាងជើងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើខ្លួនឯងឲ្យមានលក្ខណៈប្លែកពីគេដោយប្រកាន់ភ្ជាប់នូវទម្លាប់បួងសួងនិងសមាធិប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 អាចផ្ដាច់ជីវភាពរស់នៅនិងអត្តសញ្ញាណស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ក្រុមរបាំមួយនេះលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ស្ទើរតែពេញមួយជីវិតនាតកាលវ័យក្មេងទាំងនេះបានចំណាយពេល6ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីរៀនសូត្រហាត់សមនិងកែលម្អរបាំនិងតន្ត្រីបុរាណរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រុមនាតកាអង្គរស័ក្តិសិទ្ធិឬ Sacred Dancers of Angkor ដែលមានដើមកំណើតនិងទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅជិតប្រាសាទអង្គរវត្តធ្វើការអធិដ្ឋាននិងសមាធិជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រី Ravin Kharet Coxon ស្ថាបនិកមូលនិធិ Ngin Kharet សម្រាប់កម្ពុជាដែលបានបង្កើតក្រុមនាតកាអង្គរស័ក្តិសិទ្ធិនេះមានប្រសាសន៍ថា
ក្រុមនាតកាអង្គរស័ក្តិសិទ្ធិគឺជាក្រុមកុមារីកើតនៅលើទឹកដីអង្គរពួកគេកើតនៅជុំវិញប្រាសាទជាកូនអ្នកភូមិក្រីក្រលំបាកដូច្នេះពួកគេស័ក្តិសមនឹងបម្រើប្រលឹងប្រាសាទអង្គរវត្ត
The spirit of the temple
អ្នកស្រី Ravin បានបង្កើតសាលារបាំព្រះរាមបុប្ផាទេវីនៅឆ្នាំ2007សាលានេះស្ថិតនៅចម្ងាយជាង2គីឡូម៉ែត្រពីប្រាសាទបន្ទាយស្រីហើយមានគោលបំណងធ្វើឲ្យគេដំណើរវប្បធម៌និងជំនឿរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈរស់រវើកឡើងវិញអ្នកនាងផានពៅដែលជានាតិការម្នាក់នៃក្រុមនាតិការអង្គរស័ក្តិសិទ្ធិនិយាយថា
សិល្បករសិល្បករនីនៅទីនេះពួកគាត់គឺមានវិន័យល្អគំរូរបស់ពួកយើងគឺមានតែមួយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលតែងតែធ្វើពិធីបួងសួងទៅដល់ប្រលឹងបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិតាមប្រាសាទបុរាណខ្មែរយើងបានបួងសួងបានចំនួន42ប្រាសាទហើយយើងក៏បានទៅបួងសួងដល់ប្រាសាទខ្មែរវត្តភូនៅឯប្រទេសឡាវផងដែរ
ដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្រុមនាយកការអង្គសហសិទ្ធបានបាត់បង់ប្រភពចំណូលតែមួយគត់របស់ខ្លួនដែលបានមកពីការសម្ដែង2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅក្រុងសៀមរាបបើគ្មានចំណូលប្រចាំខែយ៉ាងហោចណាស់$4,000នោះទេនាយកការនិងតន្ត្រីករអង្គសហសិទ្ធទាំង25នាក់ក៏អាចនឹងបាត់បង់អត្តសញ្ញាណសហសិទ្ធរបស់ពួកគេផងដែរអ្នកស្រីរ៉ាវិនពន្យល់ថា
The sacred dancers who had since 14 years not broken the spiritual thread
14 ឆ្នាំមកហើយក្រុមនាយកការអង្គសហសិទ្ធតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការបួងសួងនិងសមាធិរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពនៅលើពិភពលោកនិងសេចក្តីសុខសម្រាប់កុមារនៅទូទាំងពិភពលោកពួកគេប្រកាន់ខ្ជាប់នៅដំណរស័ក្តិសិទ្ធិនេះប្រសិនបើយើងផ្អាកសាលាហើយបើកឡើងវិញនៅពេលវិបត្តិ COVID ចប់ពួកគេនឹងត្រឡប់មកវិញជាអ្នករបាំធម្មតាព្រោះដំណរស័ក្តិសិទ្ធិនេះនឹងដាច់ជារៀងរហូត
អ្នកស្រី Ravin បានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1970មុនក្រុមកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1975ពលរដ្ឋប្រមាណ1,700,000នាក់បានស្លាប់នៅក្រោមរបបនេះក្នុងចំណោមនោះសិល្បករតន្ត្រីករអ្នករបាំនិងអ្នកចេះដឹងនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានសម្លាប់អំពើសាហាវឃោឃៅរបស់របបខ្មែរក្រហមបានធ្វើឲ្យវប្បធម៌ខ្មែរស្ទើរតែផុតរលត់ទាំងស្រុងអ្នកស្រីរ៉ាវិនបានត្រឡប់មកកម្ពុជាជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1992ហើយ2ឆ្នាំក្រោយមកអ្នកស្រីបានបង្កើតអង្គការសប្បុរសធម៌អង់គ្លេសមួយគឺមូលនិធិញីនការ៉េតសម្រាប់កម្ពុជាអង្គការនេះបានជួយអ្នកភូមិរស់នៅក្នុងតំបន់អង្គរជាង 2,800 គ្រួសារដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងក្រុមនាយកការអង្គរស័ក្តិសិទ្ធិផងដែរក្នុងអំឡុងពេលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Ravin និងស្វាមីបានឧបត្ថម្ភថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបន្តដំណើរការសាលារបាំនឹងត្រួតត្រងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុមនាយកាអង្គរស័ក្តិសិទ្ធហើយស្របពេលនោះដែរពួកគេព្យាយាមរៃអង្គាសរកប្រាក់សម្រាប់អ្នករបាំនិងតន្ត្រីករទាំងនោះអ្នកស្រី Ravin ថ្លែងអំពីសារៈសំខាន់នៃក្រុមនាយកាអង្គរស័ក្តិសិទ្ធថា
You have to also remember that Angkor Wat is listed as UNESCO treasure
អ្នកត្រូវចាំថាប្រាសាទអង្គរវត្តនិងរបាំបុរាណខ្មែរត្រូវបានចុះបញ្ជីដោយអង្គការ UNESCO ជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដូច្នេះអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើគឺយើងកំពុងភ្ជាប់សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទាំងពីរនេះនៅក្នុងបេះដូងនៃកេរដំណែលវប្បធម៌ខ្មែរវាពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើមានសប្បុរសជន4000នាក់បរិច្ចាគប្រាក់$1ក្នុងមួយខែរហូតដល់ពេលដែលវិស័យទេសចរចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញយើងនឹងមិនអីនោះទេ
រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
VOA
អ្នកតនយោបាយយ៉ាងហោចណាស់400នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារ Insein នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាពន្ធនាគារអាក្រក់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកទោសដែលត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារនេះបាននិយាយថាការធ្វើទារុណកម្មនិងការសួរចម្លើយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកន្លែងផ្សេងលោក Tommy Walker នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីខេត្តមេសុតប្រទេសថៃហើយលោកជឹងពូជីននិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋប្រហារយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានធ្វើឡើងកាលពី4ខែមុនបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងនៅទូទាំងប្រទេសដោយមានអ្នកតវ៉ាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរាប់ពាន់នាក់ចេញតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវនិងធ្វើកោតកម្មក៏ប៉ុន្តែជាការសងសឹកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានបង្ក្រាបដោយហិង្សាទៅលើក្រុមបាតកោដោយបង្កឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ស្លាប់និងរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពន្ធនាគារ Insein គឺជាពន្ធនាគារមួយក្នុងចំណោមពន្ធនាគារដ៏ព្រៃផ្សៃបំផុតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិលក្ខខណ្ឌនិងទង្វើអមនុស្សធម៌ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារមកអ្នកទស្សនយោបាយរាប់រយនាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅទីនោះហើយមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មក្នុងពេលសួរចម្លើយរបស់អាជ្ញាធរនេះបើយោងតាមអ្នកទស្សដែលត្រូវបានដោះលែង
កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកយូគីគីតាហ្ស៊ូមីអ្នកកាសែតជប៉ុនមួយរូបត្រូវបានជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារ Insein ជាង1ខែបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយរបបយោធាដែលកាលពីដំបូងបានអះអាងថាលោកបានបំពានច្បាប់បន្តប្រវេស
ហើយក្រោយមកចោទប្រកាន់លោកពីការទិញវីដេអូខុសច្បាប់វិញលោកបានស្ថិតក្នុងបន្ទប់តូចដាច់ដោយឡែកមួយនៅពន្ធនាគារ Incent ជាអ្វីដែលលោកបានពណ៌នាថាអាគារ VIP ក្នុងចំណោមអ្នកទោសនយោបាយជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកទោសជាង100អ្នកផ្សេងទៀតបានបញ្ជ្រាបគ្នានៅក្នុងបន្ទប់តែមួយយ៉ាងតូចចង្អៀតលោកគីតាហ្ស៊ូមីបានថ្លែងថាអ្នកទោសនយោបាយភាគច្រើនត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មនៅក្នុងបរិវេណវិទ្យាស្ថានយោធាទីកន្លែងដែលអ្នកទោសជាច្រើនរងការរំលោភធ្វើបាបខណៈដែលពួកគេត្រូវបានគេបិទភ្នែកក្នុងពេលសួរចម្លើយពួកគេមិនបានធ្វើបែបនេះនៅក្នុងពន្ធនាគារ Incent នោះទេលោកគីតាហ្ស៊ូមីបានបន្ថែមថាបុរសម្នាក់ត្រូវបានគេសួរឲ្យរើសរវាងកាំបិតនិងកាំភ្លើងលោកបានរើសយកកាំភ្លើងក្រោយមកអ្នកសួរចម្លើយក៏ភ្ជង់កាំភ្លើងជិតក្បាលរបស់លោកនិងបានធ្វើការសួរចម្លើយដោយត្រូវបានដោះលែងដោយមិនមានរបួសនិងត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅទីក្រុងតូក្យូវិញនៅដើមខែឧសភាកន្លងទៅលោកគីតាហ្ស៊ូមីដែលបានដឹងគុណដល់សេចក្តីរបស់ខ្លួនចំពោះសេរីភាពដែលលោកទទួលបាននិយាយថាអ្នកទោសត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យទទួលទានអាហារពីកំរាលបេតុងដោយដៃត្រូវជាប់ខ្នោះនៅនឹងខ្នងរបស់ពួកគេលោកបានបន្ថែមថាជួនកាលពួកគេត្រូវបានវាយដោយដំបងនៅពេលដែលពួកគេមិនព្រមឆ្លើយសំណួរពួកគេបន្តធ្វើបែបនេះយ៉ាងយូរអាចថា2ឬ3ថ្ងៃ
បើយោងតាមសមាគមជំនួយសម្រាប់អ្នកទោសនយោបាយឬ AAPP ថាសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងហោចណាស់ក៏4000នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារមកលោកកូបូគីយីស្ថាបនិកសមាគម AAPP បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកទោសនយោបាយយ៉ាងហោចណាស់400នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារ Incent ជាទីកន្លែងដែលលោកពណ៌នាថាជាកន្លែងដ៏តូចចង្អៀតដែលដាក់អ្នកទោសយ៉ាងហោចណាស់10000នាក់ក៏ប៉ុន្តែលោកគីយ៉ទុនអ៊ូអនុប្រធាននាយកដ្ឋានពន្ធនាគារមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិសេធលើការចោទប្រកាន់នេះដោយលើកយកការមិនមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពន្ធនាគារជាអំណះអំណាង VOA មិនអាចធ្វើការបញ្ជាក់ឯករាជ្យបានថាតើសហគមន៍ពន្ធនាគារនេះមិនមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 មែនឬយ៉ាងណានោះទេនៅពេល VOA បានសួរពីចំនួនអ្នកទោសដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រធានផ្នែកសន្តិសុខរូបនេះបាននិយាយថាលោកមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លើយនោះទេប៉ុន្តែពន្ធនាគារនេះអាចផ្ទុកអ្នកទោសបាន7000នាក់និងថាអ្នកទោសទាំងអស់ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នានិងមិនមានការបំពានណាមួយកើតមានឡើងនោះទេលោកទុនអ៊ូបានឆ្លើយដោយស្ម័គ្រចិត្តថាប៉ុន្តែការបំពានជួនកាលអាចកើតមានប្រហែលនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសួរចម្លើយ
មេធាវីមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់ដែលនិយាយដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារការភ័យខ្លាចចំពោះការគុំគួនបានប្រាប់ VOA ថាការបំពានទំនងជាកើតមានភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនដែលភាគច្រើនធ្វើឡើងយោងតាមមាត្រា505កនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលហាមឃាត់ការរំខានដល់ប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលឬធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចលោកបានប្រាប់ VOA ថានៅពេលសួរចម្លើយយើងឮថាពួកគេធ្វើទារុណកម្មហើយលោកបានបញ្យល់ថាជាទូទៅអ្វីៗនឹងល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នកទោសនៅពេលពួកគេត្រូវបាននាំចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារលោកបាននិយាយថាវាមិនអីទេនៅក្នុងពន្ធនាគារខ្ញុំដឹងដោយសារតែកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវបានឃុំខ្លួនដែរនៅពេលនេះលោកសេយ៉ាលូវីនជាសកម្មជននិងជាអតីតប្រធានសហព័ន្ធនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចរងគូនត្រូវបានជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារ Incent នៅក្នុងឆ្នាំ2019នឹងត្រូវបានដោះលែងនៅក្នុងខែមេសាកន្លងទៅនេះលោកបាននិយាយថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងពន្ធនាគារមានភាពល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែទង្វើដែលប្រព្រឹត្តទៅលើអ្នកទោសអាស្រ័យលើអារម្មណ៍របស់មន្ត្រីពន្ធនាគារពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលពីមុនទៅបានគេហៅថាភូមាទទួលបានឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1948ប៉ុន្តែភាគច្រើនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យោធារហូតដល់ឆ្នាំ2011នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបបយោធាត្រូវបានរំលាយដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលអន្តរកាលដែលដាក់ទណ្ឌកម្មយោធាដែលនាំឲ្យមានកំណែទម្រង់បែបប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងភាពពេញនិយមជាច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនយោធាបានតវ៉ានឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយអះអាងដោយមិនមានភស្តុតាងថាមានការបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចេញពីតំណែងនិងបានចាប់ខ្លួនលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងប្រធានាធិបតីវិនមីយិន ពន្ធនាគារ Insein ត្រូវបានសាងសង់ដោយចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1887និងជាប្រធានបទដ៏ចម្រូងចម្រាសចាប់តាំងពីពេលដែលយោធាបានដណ្ដើមអំណាចបន្ទាប់ពីមានការបះបោរមួយនៅក្នុងឆ្នាំ1988មានរបាយការណ៍នៅពេលនោះថាអ្នកទោសប្រឈមនឹងលក្ខខណ្ឌគ្មានអនាម័យនឹងការធ្វើទារុណកម្មនិងជួងការធ្វើឲ្យមានការធ្វើកោតកម្មដោយបកអត់ហាននេះពេលថ្មីៗនេះលោកស្រីស៊ូជីដែលត្រូវបានយោធាទម្លាក់ពីតំណែងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅទីនោះចំនួន3លើកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានព្រមានថាបញ្ហាកង្វះស្បៀងអាហារនៅក្នុងតំបន់ទីក្រេនៃភាគខាងជើងនៃប្រទេសអេត្យូពីបានឈានទៅដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរហើយប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែស្លាប់អ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសឺណែប្រទេសស្វីសហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមានថាមនុស្សជាង 350,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់ទីក្រេភាគខាងជើងនៃប្រទេសអេត្យូពីកំពុងជិតមានទុរភិក្សហើយហើយមនុស្សជាច្រើនអ្នកនឹងស្លាប់បើគ្មានចំនួនមនុស្សធម៌ជាបន្តទេនោះអង្គការ UNICEF បានឲ្យដឹងថាកុមារ 30,000 នាក់ដែលគ្មានអាហារូបត្ថម្ភស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សដែលអាចបាត់បង់ជីវិតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទីភ្នាក់ងារខាងផ្ដល់ជំនួយនានាអំពាវនាវឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនជំនួយគ្មានការបង្អាក់ទៅកាន់តំបន់នោះដើម្បីអាចឲ្យពួកគេបញ្ជាមហន្តរាយបានកាលពីខែមីនានាយករដ្ឋមន្ត្រីអេត្យូពីលោកប្រកាសថាពួកអ្នកធ្វើការខាងមនុស្សធម៌អាចចូលក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអេត្យូពីបានដោយមិនមានការបង្អាក់នោះទេតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏លោកថូមមីថូមសិនអ្នកសម្របសម្រួលខាងការងារគ្រាមានអាសន្ននៃអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកថ្លែងថាជាក់ស្ដែងមិនមែនដូច្នេះនោះទេថ្លែងតាមការភ្ជាប់វីដេអូពីទីក្រុងអាប់ឌីសអាបាបាលោកថូមសិននិយាយថាលោកបានទៅរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអេត្យូពីដើម្បីសុំដល់អាជ្ញាធរឲ្យបើកឲ្យទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយនានាចូលទៅក្នុងតំបន់បាននឹងការពីពួកគេដើម្បីជួយប្រជាជនក្នុងតំបន់ទីក្រេលោក Thompson បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
It's an incredibly dangerous environment for us to all be working in. There have been 9 humanitarians who have been killed thus far. So we find ourselves faced often with enormous protection.
តំបន់នោះមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់យើងដែលធ្វើការនៅទីនោះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបុគ្គលិកដល់ចំនួន9នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដូច្នេះជាញឹកញាប់យើងប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់ជំនួយដល់ប្រជាជនក្នុងតំបន់នោះអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺអ្នកដែលបានទទួលជំនួយមនុស្សធម៌ទាំងនោះត្រូវបានគេប្លន់យកអំណោយដែលយើងបានចែកជូនដល់ពួកគេដូច្នេះនេះជាវិបត្តិមួយដែលនឹងបន្តកើតឡើងតទៅទៀតប្រសិនបើគ្មានការកែប្រែអរិយប័ត្រពីរដ្ឋាភិបាលទីនោះ
លោក Thompson និយាយថាអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកហៅកាត់ថា WFP បានបង្កើនការបញ្ជូនស្បៀងអាហាររបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់នោះហើយមានគោលដៅសម្រាប់ឲ្យបានដល់មនុស្ស 2,600,000 នាក់ក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះបើសិនជាពួកគេអាចចូលទៅក្នុងតំបន់នោះបានលោកថ្លែងថាការនេះអាស្រ័យលើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអេត្យូពីនិងប្រទេសអេរីត្រេលោក Thompson បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
The Eritreans have of the most egregious perpetrators of denial of access as well as other atrocities committed towards civilians. So that's a huge, huge problem for us. And having the withdrawal
of the Eritreans, ជាជនអាក្រក់គួរឲ្យខ្លាចដែលរារាំងការដឹកជញ្ជូនជំនួយចូលក្នុងទីនោះហើយបានប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅលើក្រុមជនស៊ីវិលនេះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំសម្រាប់យើងការដកកងកម្លាំងអេរីត្រេចេញនឹងជួយយើងបំពេញការងារបានប្រសើរជាងមុនច្រើនប៉ុន្តែនៅមានកងកម្លាំងការពារអេត្យូពីនិងកងជីវពលអាមហារ៉ាដែលរារាំងយើងមិនឲ្យចូលក្នុងភាគខ្លះនៃតំបន់នោះដែរដូច្នេះមានឧបសគ្គជាច្រើននៅទូទាំងតំបន់នោះដែលរារាំងដល់ការបំពេញការងាររបស់យើង
លោក Thompson ពោលថាការផ្ដល់ប្រកាសក៏ជាបញ្ហាធំមួយដែរលោកនិយាយថាអង្គការ WFP ត្រូវការប្រាក់203លានដុល្លារដើម្បីធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ក្នុងតំបន់ទីក្រេនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកថ្លែងថាក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់នេះអង្គការ WFP នៅខ្វះ70លានដុល្លារទៀតដើម្បីផ្ដល់ជំនួយអាហារដល់ក្រុមជនដែលមានសេចក្តីត្រូវការខ្លាំងបំផុតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានត ាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនេះប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.